Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Value. Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, πρώτη εκπομπή με τη νέα χρονιά. Εγώ είμαι η Ζανέτα, μέλος του Δέλτα Σίγμα και μαζί μου σήμερα είναι ο Σπύρος, αναπληρωτής γραμματέας. Γεια σου Σπύρο.
Καλησπέρα, Σπύρος εδώ. Ζανέτα, πόσο πολύ χαίρομαι που θα κάνουμε την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς μαζί.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ Σπύρο να κουβεντιάσουμε εδώ πέρα τις εξελίξεις που έχουμε.
Μα έχουμε πάρα πολλά πράγματα και στην Ιβάλιο και συνολικότερα στο κλάδο, στην κοινωνία. Εδώ πέρα υπάρχουν νομίζω άπειρα συζητήματα για συζήτηση.
Όντως.
Δηλαδή καθώς ερχόμουν να σκεφτόμουν και σκεφτόμουν και σκεφτόμουν, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
Σίγουρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε εντάξει και με το ζήτημα που όλοι βιώσαμε τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, εδώ πέρα τι να πούμε. Τι βίωσαν οι εργαζόμενοι, ο λαός, με την κατάσταση, με το χιονιά, έτσι που ήταν τελείως απρόβλεπτη, έτσι κανένας δεν το είχε προβλέψει. Και μη σου πω ότι δεν έχει και διάρκεια απίστευτη, διάρκεια μιας μέρας.
Μα ήταν απίστευτες συνθήκες, δηλαδή πραγματικά τι ήσουν στην Ισλανδία, τι ήσουν στο κέντρο της Αθήνας, ήταν το ίδιο πράγμα. Μα τώρα για να σταματήσω λίγο την πλάκα, ξέρεις τι με τρελαίνει, ότι μια εβδομάδα τώρα το ήξεραν, ήταν... Ήταν ένα ζήτημα το οποίο το είχαν πει όλοι και έβγαινε εκεί ο υπουργός, έβγαινε ξέρω εγώ ο οικονόμου και λέγει ότι ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι το χιόνι έπεσε πιο νωρίς. Μας είχαν πει μεσημέρι και τελικά έπεσε πρωί.
Ήρθε τρεις ώρες νωρίτερα, δεν μας προειδοποίησε.
Τι θα γινόταν αυτές τις τρεις ώρες, ρε φίλε, αυτό πραγματικά με τρελαίνει. Άντε, εγώ σου λέω είμαι καλός. Έστω ότι είναι 4,5 ώρες. Τι θα γινόταν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι απίστευτο και είναι απίστευτο για τους ανθρώπους που το βιώσανε κιόλας, έτσι.
Όντως, πάρα πολλοί άνθρωποι, 3.000 περίπου, εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό. Είδαμε τι έγινε, όλοι το καταλάβαμε.
Έλα, τώρα μην είσαι κακιά, θα πάρουν 2.000.
Α, εντάξει. Όλα καλά. Τώρα να μην αγχώνονται για τίποτα. Κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν.
Νοσοκομεία.
Πολύ βασικοί. Και με όλα τα αποτελέσματα, έτσι, αυτό που λες, τα νοσοκομεία που δεν μπορούσε να φτάσει κανένα ΕΚΑΒ ποτέ στο νοσοκομείο, με εργαζόμενους υγειονομικούς και τα λοιπά που δεν μπορούσαν να αναπληρωθούν από άλλες βάρδιες και κοιμόντουσαν στο πάτωμα.
Έλα ρε, αφού είχαν νοσοκομεία τα οποία δεν είχαν φαγητό, είχαν βγάλει ανακοινώσεις οι γιατροί και έλεγαν ότι εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να στήσουμε τους ασθενείς. Συγγνώμη, ερχόταν αιτήσει το ΕΚΑΒ για να πάει για τους ασθενείς και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν τα συνοφόρα. Είναι απίστευτες καταστάσεις.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ακινητοποιήθηκαν ήδη από τις πρώτες ώρες και ο κόσμος έμενε, ας πούμε, και περπάταγε για να πάει στο σπίτι του με ό,τι κινδύνους μπορεί να είχε αυτό, έτσι, να πάει στα σπίτια του. Πόσα νοικοκυριά μείνανε και χωρίς ρεύμα, περίπου 200.000 νοικοκυριά μέσα σε αυτό το κρύο, χωρίς να μαγειρέψεις, να καλύψεις βασικές σου ανάγκες. Προφανώς με το ρεύμα τα κάνεις όλα αυτά.
Να ζεσταθούν οι άνθρωποι, δηλαδή μέσα στο παγετό, να μην μπορέσουν να κοιτάξουν και το πετρέλαιο, προφανώς.
Mm-hmm.
Ήταν ένα ζήτημα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που σου πούνε καθαρά το ηλεκτρικό για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Απίστευτες καταστάσεις.
Και δυστυχώς, έτσι από ό,τι διάβασα, υπήρχε και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός με έναν 77χρονο που έχασε και τη ζωή του γιατί κλείστρησε πηγαίνοντας στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακά του.
Απίστευτες, πραγματικά απίστευτες καταστάσεις. Το τρένο, μπράβο.
Τα τρένα, όλα αυτά.
Η τρένοσε, που να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι, ιδιωτική η τρένοσε, έτσι.
Ποιος την πούλησε, θα πάμε
ο φίλος μας Αλέξης.
Θα πάμε και σε αυτό που όλοι εδώ επικαλούνται την ιδιωτική πρωτοβουλία και θα μας σώσει και τα λοιπά. Και είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως είπαμε, την Αττική Οδό, την τρένοσε, το τι βιώσανε οι εργαζόμενοι. Πάνω κάτω, όλα αυτά που περιγράψαμε και συζητήσαμε ήταν αυτό που βίωσαν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι αυτές τις μέρες με ένα καιρικό φαινόμενο που είχε προβλεφθεί, είχαν όλοι ειδοποιηθεί ότι θα ερχότανε και μάλιστα ήταν και είχε μικρή διάρκεια. Φαντάσου τώρα πόσο η ταλαιπωρία θα αυξανόταν αν κρατούσε και παραπάνω.
Μα όντως και με ένα μετρέλαν και οι δηλώσεις που γινόντουσαν από τα κυβερνητικά στελέχη. Τώρα, η Πακώστα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν το είδες, και είπε ότι ναι, έπρεπε ο στρατός να πάει πιο νωρίς κάτω, να πάρει την τορχαία να πάει στην Αττική Οδό και όποιος δεν έχει αλυσίδες να του κόψουμε και πρόστιμο. αυτή ήταν η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Οι βουλευτές της κυβέρνησης αυτά λένε. Δηλαδή,
τραγελαφικό.
Είναι τρομερές συνθήκες. Δηλαδή, σαν να μας λένε ότι ξέρετε τι. Όταν χιονίζει θα αποκλείζεστε, όταν βρέχει θα πνίγεστε, όταν έχει σεισμό θα γκρεμίζετε τα σπίτια σας, φωτιές θα καίγεστε εσείς τα σπίτια σας, ό,τι είναι. Μα είναι μια κεντρική κατεύθυνση που υπάρχει, αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Υπήρχε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμόμαστε και πέρσι τα χιονίζει, έγινε τις φωτιές πέρσι και πάλι λέγοντας.
Και είναι και είναι ζητήματα, ας πούμε, που δεν μένουν μόνο στο κεντρικό. Τα είδαμε και στο χώρο δουλειάς. Και στην Ιβάλιου.
Και στην Ιβάλιου και στο κλάδο συνολικότερα, δηλαδή υπήρχαν πολλά, πολλά ζητήματα. Τώρα, υπήρχε καταγγελία, επειδή μίλησα κι εγώ με τους συναδέλφους που είχαν την καταγγελία, στα τμήματα της Ιβάλιου, η Ιβάλιου, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν εξυπηρετεί μόνο τμήματα καθαρά τα οποία δουλεύουν πάνω σε έργα.
Τηλεπικοινωνιακά, ας πούμε,
τότε. Έτσι, έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος υπεργολάβος, θα τολμούσα να πω. Έχει αναλάβει πάρα πολλά έργα, εξυπηρετεί έργα και άλλων εταιριών εκτός από τον όμιλο τότε. Και ένα από αυτά τα έργα, μια πολύ καλή φωνή, είναι και η ΔΕΗ. Όπου ειδικά αυτές τις μέρες είχε πάρα πολύ δουλειά, τρομερή εντατικοποίηση, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία που έχει η Ιβάλιου. Και μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, μας ήταν καταγγελίες από συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα, κατήγγειλαν στο σωματείο ότι τους ενημέρωσαν οι προϊσταμένοι του τμήματος ότι όποιος είναι εκτός της δουλειάς, εκτός της βάρετας, εκτός κλήσεων, για να μιλήσουμε και, με το δικό μας λεξιλόγιο, για οποιοδήποτε λόγο που δεν ευθύνεται η εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι του έχει πέσει το ρεύμα, του έχει πέσει το ίντερνετ, υπάρχει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα στο χώρο και δεν μπορούν να εργαστούν, να τηλεργαστούν. Τότε αυτό το χρόνο θα το χρωστάνε στην εταιρεία.
Να το αναπληρώσουν. Μάλιστα, έστειλε email, οι προϊστάμενοι στείλανε email στους εργαζόμενους, όπου τους λένε ότι αν, για παράδειγμα, δώσαν και παράδειγμα, έτσι, π.χ. Δεν έχει ίντερνετ και ευθύνεται κάποιος άλλος πάροχος, και όχι η ίδια η εταιρεία, η Κοσμοτέ, τότε εσύ, εργαζόμενε, είναι ευθύνη σου, η πετιότητά σου που δεν δούλεψες, και άρα θα δουλέψεις και θα αναπληρώσεις αυτές τις ώρες. Εμείς ως σωματείο, αφόσον μας ήρθαν αυτές οι καταγγελίες από εργαζόμενους, άμεσα κάναμε παρέμβαση στην εργοδοσία. Τους είπαμε ότι, αναφέραμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ευθύνη του εργαζόμενου αν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση του παρόχου ή το ρεύμα ή οτιδήποτε. Δεν είναι ο εργαζόμενος αναγκασμένος να αναπληρώσει την ώρα, τις ώρες. Και ο μοναδικός υπεύθυνος για την παροχή του εξοπλισμού και τα λοιπά όλων των μέσων είναι ο εργοδότης. Και εδώ πέρα, Σπύρο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εργοδοσία πώς χρησιμοποιεί την τηλεργασία σαν ένα μοχλό καταστρατήγησης των δικαιωμάτων, του ωραρίου, στην προκειμένη περίπτωση.
Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και να αναφέρω λίγο πάλι στο ζήτημα που λέγαμε πριν, ότι μόλις έγινε η καταγγελία, έτσι μαζεύτηκε η προϊστάμενη, δηλαδή εν τέλει δεν δούλεψαν οι συνάδελφοι με την παρέμβαση του σωματείου παραπάνω ώρες, απλήρωτη η ουσιαστική περιορία που ήθελε να κάνει η εργοδοσία στους συναδέλφους. Οπότε και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και ένα συμπέρασμα που να βάζουν οι συνάδελφοι και οι ακροατές αυτή τη στιγμή του Web Radio του ΠΑΜ, αλλά και οι συνολικότεροι συνάδελφοι στο κλάδο. Ότι το σωματείο το οποίο έχει ταξικό προσανατολισμό, μπαίνει ασπίδα στα δικαιώματα των εργαζομένων και ακριβώς γι' αυτό πρέπει οι συνάδελφοι και τώρα και το επόμενο χρονικό διάστημα να καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα, να έρχονται σε επαφή με το σωματείο τους, να γίνονται μέλη σωματείου, να δυναμώνουν στην πράξη το σωματείο μας, για να μπορέσουμε και εμείς στο επόμενο χρονικό διάστημα να έρθουμε πιο ψηλά δίπλα στις ανάγκες των εργαζομένων, γιατί τέτοια φαινόμενα δεν θα σταματήσουν. Γιατί τώρα εμείς μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο πήρε στην Ιβάλιο, μπορεί να υπήρχαν και άλλα που να μην έφτασαν σε εμάς και να συζητήσουμε και για τα ζητήματα που είχαν συνολικά στο κλάδο. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ξέχωρο το τι αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στη Vodafone, τι αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στη Wind, οι εργαζόμενοι πληροφορικάροι που λέει ο λόγος στο κλάδο. Γιατί αυτά τα ζητήματα υπήρχαν σε όλες τις εταιρείες. Teleperformance, έγινε αυτό, δούλεψαν να πληρώνουν τις υπερορίες εργαζόμενοι. Και πήγε και παρέμβηκε εκεί πέρα η Σωματική Επιτροπή αντίστοιχα του κλαδικού σωματείου.
Ναι, τέτοια παραδείγματα. Στη Vodafone
υπήρχαν, μια σειρά παραδείγματα. Και εδώ να αναφέρουμε ότι εκτός από αυτό υπήρχε και επίσης από την εργοδοσία της Ιβάλιου για τις αργίες.
Αυτό ήθελα να πω, σωστά. Είναι και όχι μόνο στην Ιβάλιου, όπως είπες και στον όμιλο ΤΕ, ώστε οι εργαζόμενοι να δουλέψουν και τις ημέρες εκείνες που είχαν κηρυχθεί ως αργία, να δουλέψουν και να πάνε κανονικά.
Και τέλει με παρέμβαση του σωματείου έτσι και των σωματικών εντροπών, φτάσαν σε ένα σημείο στα περισσότερα τμήματα να πούνε ότι okay, όποιος θέλει να κάνει αργία, όποιος δεν θέλει μπορεί να δουλέψει, να πάρει 75% παραπάνω. Και αυτό βέβαια έμπαινε εκβιαστικά από την εργοδοσία. Το ζήτημα είναι ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ισχυροποιηθεί το σωματείο για να μπορέσουμε να βγούμε πιο μπροστά, να ξέρουμε τις περιπτώσεις και να τις καταγγέλουμε. Και φαίνεται ότι η εργοδοσία μας σέβεται, γιατί αναγνωρίζει τη δύναμη του σωματείου.
Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Και επανέρχομαι τώρα και σε κάτι άλλο που λέγαμε και για την πιο έτσι, γενική κατάσταση. Μετά από κάθε τέτοια, ας πούμε, περίπτωση και κατάσταση που βιώνουμε, ερχόμαστε λίγο να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, ποιος ευθύνεται για όλο αυτό. Έτσι, γιατί είναι και αυτό το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε.
Σωστό.
Τι ακούσαμε, Σπύρο, εδώ πέρα, ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα πράγματα?
Δεν ξέρω, στη μία μας έλεγαν ότι φταίει απλά η αιτική οδός, στην άλλη μας έλεγε ότι μας φταίει ο κακός μας ο καιρός. Μετά ακούσαμε ότι φταίνει οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικότερα που βγήκε στους δρόμους και δεν κάθεσε κλεισμένο σπίτι του.
Mm-hmm.
Γιατί και εκεί η ατομική ευθύνη παίζει, έτσι. Δηλαδή δεν ξεχνάμε την ατομική ευθύνη που φάγαμε με το κουταλάκι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ακόμα έτσι με την πανδημία. Αλλά και τώρα με τα χιόνια, τις κακουχίες και όλα αυτά.
Αυτό σε κάθε περίπτωση θα το ακούμε. Έτσι είναι.
Και να δούμε λίγο και την ευθύνη που είχε όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά συνολικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με την πολιτική που ακολουθούν. Γιατί έχουν μια, νομίζω, πολύ ξεκάθαρη πολιτική, έτσι. Η οποία λέει ότι εγώ σήμερα δεν θα μπω στη διαδικασία να γλιτώσω το λαό από τα καιρικά φαινόμενα, να πάρω μέτρα προστασίας στην υγεία και τη ζωή, φυσικά, του λαού. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω τα κεφάλαια τα οποία υπάρχουν σε συγκεκριμένες κατεύθυνσεις. Στο υπερταμείο, παραδείγματος χάρη, στη ανακεφαλοποίηση τραπεζών, στον προϋπολογισμό του 2022, τώρα που θα το δούμε και μετά τα ζητήματα που υπήρχαν.
Mm-hmm.
Και αντίστοιχα, όχι μόνο εκεί, γενικότερα στην ισχυροποίηση του ιδιωτικού τομέα, που για να τα λέμε λίγο και με το όνομά του τα πράγματα, εδώ από τη μία κατηγορούν την Αττική Οδό ότι έβαλε τόσους ανθρώπους, τους έκλεισε και φταίει αυτή και πάει λέγοντας. Και από την άλλη, υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή με την Αττική Οδό.
Να την ανανεώσουν.
Μπράβο, που η οποία θα ανανεωθεί. Άλλο ζήτημα. Συζητάνε τώρα με την Αττική Οδό, ποια είναι η Αττική Οδός. Έτσι, ένα έργο το οποίο έχει φτιαχτεί σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από κεφάλαια του κράτους. Άρα το έχει πληρώσει ο εργαζόμενος λαός ήδη και το πληρώνει και πολύ ακριβά στα διόδια. Και αντίστοιχα, στην Αττική Οδό, όταν υπάρχει χαμηλότερη κινητικότητα με βάση μια συμφωνημένη κινητικότητα που υπάρχει με το κράτος κάθε χρόνο, πληρώνει αποζημίωση το κράτος. Τώρα για τα χρόνια της πανδημίας έχει ζητήσει 87 εκατομμύρια ευρώ. Τα διεκδικεί αυτή τη στιγμή η Αττική Οδός από το κράτος και από ό,τι φαίνεται θα τα πάρει κιόλας. Γιατί δεν υπήρχε κινητικότητα που είχε συμφωνηθεί.
Ναι, ναι, μα νομίζω τα έδωσε, αν δεν κάνω λάθος. Τα πήρε αυτά τα λεφτά λόγω.
Τα πήρε ήδη. Α, νομίζω
τα
ότι
πήρε
θα...
ήδη. Ναι, ναι, ναι. Τα πήρε ήδη αυτά τα εκατομμύρια επειδή πλήχθηκαν τα κέρδη.
Προλαβαίνουν.
Έτσι, έτσι.
Άρα και... εγώ θα σου πω ότι το έχουμε πληρώσει διπλά εν τέλει αυτό το έργο και μια σειρά άλλα έργα έτσι, τα οποία πληρώνει ο λαός.
Έτσι. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση, τι λες, Σπύρο? Αυτά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ανίκανη.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί ακολουθούν την πολιτική που ακολούθησαν και οι προηγούμενοι. Είναι αυτοί ανίκανοι και οι προηγούμενοι, δεν ξέρω.
Όντως, γιατί και το 2017 στην Εθνική Οδό, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε κλείσει πάλι με το χιονιά. Έτσι. Εντάξει, ακούγονται και όλα αυτά για το μάτι και πάει λέγοντας. Αλλά εγώ ξέρω τι θα έλεγα, το άλλο. Να σκεφτούμε οι εργαζόμενοι, όταν η κυβέρνηση πάει, πώς το λένε, όταν πάει να κόψει δικαιώματα, όταν πάει να περάσει νόμο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, για τα εργασιακά, για να περιορίσει τις κινητοποιήσεις, το δικαίωμα στην απεργία, όλα αυτά δεν τα φέρνει fast track και φαίνεται ικανότατη να τα περάσει? Μήπως τελικά είναι επιλεκτικά ανίκανη? Μήπως είναι ανίκανη όταν ας πούμε είναι να...
Μάλλον είναι αρκετά ικανή, θα τολμούσα να πω, αλλά είναι αρκετά ικανή στο κομμάτι το οποίο θέλει. Άρα λοιπόν το πώς θα μπορέσει να φέρει κέρδη στους λίγους, το πώς θα μπορέσει να πάει να χτυπήσει, να τσακίσει τα λαϊκά δικαιώματα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή. Ο νόμος Χατζηδάκη ήταν ένας εξαιρετικός νόμος για τα συμφέροντα των αφεντικών, προφανώς. Το πώς δεν θα υπάρχουν κοινωνιστικά σήμερα, το πώς δεν θα μπορέσουν να υπάρχουν επαρκή χρηματοδοτήσεις στους δήμους, στις περιφέρειες και πάει λέγοντας. Το τι, όταν υπάρχουν, τι γίνονται στους δήμους και τις περιφέρειες είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά και ότι δεν υπάρχουν εξ αρχής είναι ένα βασικό ζήτημα.
Mm-hmm.
Όλα αυτά νομίζω συγκλίνουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχει ακολουθεί πολλά χρόνια τώρα. Δεν αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης να το κάνει αυτό. Δεν αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας πριν να το κάνει αυτό. Είναι μια κατεύθυνση που λέει πώς θα ισχυροποιήσω τους λίγους. Και το κάνουν πάρα πολύ καλά, νομίζω.
Σωστά, Σπύρο. Να περάσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in red. restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed, the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered
από αυτό το εξαιρετικό μουσικό διάλειμμα, από τον εξαιρετικό ηχολήπτη του Πάμε, θα τολμήσω να πω, επιστρέψαμε και στη συνέχεια της συζήτησης που κάναμε πριν για την κατεύθυνση, θέλω λίγο να προβληματιστούμε με την εξής σκέψη. Πώς εν τέλει χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο πλουστάσιο από την εργοδοσία, που προφανώς έχει έρθει και έχει στρώσει η εκάστοτε κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να υπάρχει, εν υπάρχει όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία χρειάζεται η εκάστοτε εργοδοσία, ώστε να χτυπήσει άμεσα τα συμφέροντα του εργαζομένου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτό που έπαιζε πάρα πολύ με την αργία, που ακούστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα τηλεφωνικά κέντρα, ακούστηκε στους πληροφορικάρες, ακούστηκε δηλαδή συνολικότερα και στους υπάλληλους γραφείου γενικότερα που έχει value, ήταν πάρα πολύ ότι ξέρεις τι, αργία είναι μωρέ, σπίτι είσαι, κάνε μια ωραία τηλεργασία και δεν πειράζει, μπορείς να δουλέψεις έτσι, όλα καλά, θα πάρεις το 75% παραπάνω, γιατί όχι. Πώς αυτό, έρχομαι και λέω τώρα, θα αξιοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με μια απεργία, ας πούμε. Ή πώς θα αξιοποιηθεί αύριο μεθαύριο, αν ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει ζήτημα με τα μέσα, ξέρω εγώ. Έχει απεργία το τρένο, ξέρω εγώ, και παίρνει τρένο για να πάει στη δουλειά του.
Ή έχει ένα θέμα με το παιδί. Άρρωσε το παιδί, για παράδειγμα.
Ή άρρωσε ο ίδιος. Άρα θέλω να σου πω ότι.
Έλα, μωρέ, λίγο πυρετό έχεις, δούλεψε.
Εν τέλει, τηλεργασία δηλαδή μπορεί να είναι με μία λέξη η απάντηση, μάλλον όχι η απάντηση, η λύση σε όλα τα προβλήματα του εργοδότη όμως. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι και το λέω γιατί το σωματείο μας έχει σηκώσει μια σκληρή μάχη εναντίον της τηλεργασίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και πολλοί συνάδελφοι μπαίνουν και σε μια συζήτηση να αναρωτηθούν εν τέλει βολεύει, δεν βολεύει, γιατί γλιτώνω λίγη βενζίνη, γλιτώνω ξέρω και μισή ώρα παραπάνω, ξέρω εγώ που θα πάω στη δουλειά μου ή πόσο θα γλιτώσω. Εν τέλει αυτό χτυπάει ή δεν χτυπάει τα συμφέροντα του εργαζομένου, και εμείς έχουμε και λέμε ότι χτυπάει. Γιατί στην πράξη ένας εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος την επόμενη μέρα θα είναι μόνος του απέναντι στην εργοδοσία, μόνος του στο τηλέφωνο, μόνος στο σπίτι, μόνος μπροστά στον υπολογιστή, αντί να έχει τους συναδέλφους δίπλα, το σωματείο πλάι του. Και ερχόμαστε και λέμε, δεν θα έπρεπε κάθε συνάδελφος να πάει να διεκδικήσει μια συλλογική σύμφαση εργασίας που να βάζει μέσα αυτές τις πλευρές. Επιδόμα μετακίνησης, λέω ένα παράδειγμα. Να έχει καλύτερες συνθήκες δουλειάς, να έχει καλύτερες ώρες δουλειάς. Για να μπορεί στην πραγματικότητα να μην χρειάζεται αυτά τα λίγα τέλος πάντων που δίνει τηλεργασία και βλέπει ως θετικά. Το λέω αυτό γιατί νομίζω συζητιέται αρκετά, δηλαδή ειδικά στα τηλεφωνικά κέντρα, που έχω και εγώ μια καλύτερη εικόνα, συζητιέται πολύ από τους συναδέλφους. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την τροπολογία.
Mm-hmm. Σωστά.
Την τροπολογία που έχει περάσει τώρα, το προηγούμενο πριν δύο εβδομάδες πέρασε, αν θυμάμαι σωστά.
Σωστά.
Για τις ασθένειες των εργαζομένων. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ασθένεια μπορεί μια χαρά να κάτσει σπίτι του, να πάρει ένα ντεπονάκι. Συγγνώμη, κάνω και τοποθέτηση προϊόντων. Ένα παυσίπονο εννοούσα, οποιοδήποτε. Σωστά. Ένα οποιοδήποτε παυσίπονο, συγγνώμη. Να κάτσει σπίτι του και να ανοίξει τον υπολογιστή, να βάλει τα ακουστικά, να, τέλος πάντων, να συνδεθεί, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει και να δουλέψει μια χαρά. Και ο γιατρός εργασίας να πει κομπλέ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ή στους γονείς να λένε, αν το παιδί σου, ας πούμε, ασθενήσει με COVID, μείον 50% του ημερομισθίου.
Άκου εκεί, μείον 50%. Δηλαδή, υπό αυτές τις συνθήκες, υπό συνθήκες που η ακρίβεια έχει φτάσει στο ταβάνι, βλέπουν συνάδελφοι, σύλλαγα με ένα συνάδελφο της προάλλης και μου έλεγε ότι έχω πάρει το λογαριασμό της ΔΕΗ και τον έχω αφήσει στο τραπεζάκι και δεν τον ανοίγω. Τον είχε τρεις μέρες εκεί τον άνοιγε, φοβότανε. Υπό αυτές τις συνθήκες που λέει ο άλλος, τι θα δω στο λογαριασμό, πάω στο σούπερ μάρκετ και τραβάω τα μαλλιά μου, μειώσεις μισθών. Αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα. Ένα συνολικό ζήτημα γιατί ουσιαστικά ο μισθός σου έχει, δηλαδή είτε μειώνεται είτε όχι, έχει μικρότερη δύναμη όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και όλα είναι, ξέρω εγώ, 20 και 30% πάνω. Και είναι μια κατεύθυνση η οποία βολεύει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Μπροστά νομίζω σε όλα αυτά πρέπει να δούμε λίγο και τις πραγματικές αιτίες που υπάρχουν mm-hmm. σήμερα στην κατάσταση που βιώνουμε.
Ναι, ακριβώς. Και με αυτό που λέγαμε, που έλεγες και εσύ πριν, και με την κατάσταση με το χιονιά, αλλά και με οποιασδήποτε άλλες, ας πούμε, συνθήκες, διαπιστώνουμε ότι αυτό το οποίο πραγματικά ήταν η αιτία των ζητημάτων που περιγράψαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ήταν η απουσία, ας πούμε, ενός σχέδιου ολοκληρωμένου που θα παίρνει υπόψη όλη την πραγματική κατάσταση. Δηλαδή, δεν ήταν ότι έφταιγε ο ένας ή ο άλλος ή ο ένας κρίκος της αλυσίδας ή ο άλλος κρίκος της αλυσίδας.
Γιατί το παρουσίαζαν έτσι, έτσι.
Το παρουσίαζαν έτσι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει, είναι αυτό που λέμε ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έχει στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες, ας πούμε, του εργαζόμενου, αυτό απουσίαζε.
Μα δεν υπήρχαν πραγματικά όχι μόνο ένα σχέδιο, αλλά και υλική βάση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν τα αντίστοιχα κλινιστικά μηχανήματα, στην προκειμένη πρόταση για το χιονιά που λέγαμε πριν, έτσι. Mm-hmm. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πάλι στο Δήμο, που προφανώς είναι και υποστελεχωμένοι όλοι, να υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα, το σύνολο των μέτρων το οποίο χρειάζονται για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, να διασφαλιστεί η ζωή και η ασφάλεια συνολικά του λαού, που δεν υπήρχαν προφανώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, είναι και τα μέσα που είπες, το προσωπικό που δεν υπάρχει, είτε πολιτικής προστασίας ή ακόμα και, ας πούμε, και στη δύσκολη κατάσταση είδες εκεί πέρα αντί να βάλαν διανομέα για να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Τόσους και τόσους, ας πούμε, αστυνομικούς προσλάβανε, αλλά στη δύσκολη στιγμή καταλαβαίνουμε...
Είναι απίστευτο αυτό, το είδα και νομίζω πραγματικά ότι γίνεται πλάκα, λέω ότι... Το είχα δει κάποιο στο ίντερνετ σε ένα βιντεάκι και λέω: δεν είναι σοβαρό τώρα. Κάποιος κάνει πλάκα τώρα.
Και, όμως,
και μετά το δεσυδεί και λέω: κοίτα να δει.
Δεν μπορούν να κρυφτούν πραγματικά. Πραγματικά θέλουν να τα κρύψουν, αλλά δεν κρύβονται.
Πάλι
δεν
500 οχήματα τη αστυνομία δεν πήραν τώρα πριν ένα μήνα πάλι. Τα πήρανε και βγήκε σε ανακοίνωση το Twitter. Το Twitter τη αστυνομία βγήκε και έγραψε: έχουμε στείλει 250 εξοδοχήματα πώ είχαν γράψει οχήματα έξω να αντιμετωπίσει το παγετό. Γελιότητε πραγματικά.
Εντάξει, αλλά και άλλα ζητήματα, ας πούμε, και όλα αυτά τα σχέδια καταστάσεων κρίσης, για παράδειγμα, όλα αυτά είναι θεωρητικά, επί χάρτου, δεν γίνονται πραγματικές ασκήσεις και αυτά είναι ζητήματα, ας πούμε, που θα έπρεπε ένα οργανωμένο κράτος, ας πούμε, να φροντίσει και να υπάρχουν και με να λειτουργούν, έτσι.
Με άλλη κατεύθυνση δεν είναι πρώτα απ' όλα το πώς θα μπορέσει να... να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που δεν είναι αυτή η κατεύθυνση. Δεν θα δοθούν ούτε χρήματα στο να γίνουν ασκήσεις, ούτε στον υπάρχει κόσμο, εργαζόμενοι να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν αυτά, ούτε στον υπάρχουν μέσα. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση.
Έτσι. Ή με τα μέσα που έλεγε, τα εκχιονιστικά στην Αθήνα είχαν 5, λέει, εκχιονιστικά και 3 φορτηγά που φορτώνουν το χιόνι. Αλλά σου λένε ότι σε περίπτωση που κάτι συμβεί θα νοικιάσω από εργολάβους. Και στη δύσκολη στιγμή άφαντη οι εργολάβοι.
Δεν νοικιάζαν φαίνα τίποτα. Αφού η Αττική εδώ έλεγε, είχε δείξει χαρτιά ότι έχει κάτι που δεκάδες χιονιστικά και δεν είχε τίποτα θεματικότητα. Ο Πατούλη, ξέρω εγώ, 5 μέρες πριν το χιόνι έβγαινε και εγκαινίαζε μηχανήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, είναι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που υπάρχει.
Είναι αυτό που λες, επιλέγεται συγκεκριμένα να παραδοθούν, ας πούμε, όλες αυτές οι υποδομές στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και προφανώς δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση, είναι και συνυπεύθυνες είναι και οι προηγούμενες, ας πούμε, κυβερνήσεις.
Μα γιατί η συζήτηση τώρα εδώ πέρα που θέλουμε να είναι ξεκάθαρο στους συναδέλφους δεν είναι απλά για το χιόνι και στο συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι συνολικά σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο, σε οποιοδήποτε ζήτημα που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, όπου και να υπάρχει, η κατεύθυνση είναι η ίδια. Και η κατεύθυνση δεν είναι η ίδια μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είναι και τις προηγούμενες.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις φωτιές, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι έγινε. Είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία.
Και για την πανδημία που θα πούμε και στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, για το πόσο μοιάζουν, ας πούμε, όλα αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα, ας πούμε, οι κρίσεις σε εισαγωγικά που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, πώς διαχειρίζονται και με ποιανού όφελος. Είναι αυτό που λέγαμε και το σωματείο, το σωματείο εδώ πέρα της Κοσμοτέη Βάλιου, αλλά και το κλαδικό, απέναντι το ΣΕΤΥΠ, απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα, κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν, ας πούμε, στην συγκέντρωση που είχε αποφασιστεί από δεκάδες σωματεία με πρωτοβουλία και του Δήμου Πατρέων.
Τώρα το Σάββατο.
Το Σάββατο μας πέρασε. Ναι, το Σάββατο. Έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα. Έθεσε, ας πούμε, διεκδίκησε και μέτρα. Και εμείς μοιράσαμε και την ανακοίνωση, βγάλαμε και εμείς ως σωματείο την ανακοίνωση, θα τη βρείτε και στο site μας, όπου που ζητάμε όλα αυτά τα μέτρα άμεσα τώρα για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές, έτσι, με όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα, οπότε χρειάζεται και επαρκή χρηματοδότηση για να υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο που συζητάγαμε, να αγοράζουν μηχανήματα, να δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές.
Να μπορεί να υπάρχει το ξεκάθαρο σχεδιασμός για τη χρήση όλων αυτών με των μηχανημάτων και να υπάρχει και η κατεύθυνση που πρέπει να υπάρχει. Φυσικά, εκτός από αυτά, ζητάει και πρακτικά μέσα. Το δικό μου σωματείο και μια σειρά άλλα σωματεία που ήταν και αυτά κάλεσαν και ήταν κάτω στον δρόμο το Σάββατο στην πολύ σημαντική αυτή, θα έλεγα, συγκέντρωση. Μιλάνε για τη μείωση κατά 50% του ρεύματος, των λογαριασμών συνολικά του ρεύματος, γιατί όλα αυτά έχουν γονατίσει, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν γονατίσει το λαό, και ειδικά μπροστά σε αυτές τις συνθήκες που μέσα στο χιονιά, μέσα στο κρύο, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες πρέπει να μπορέσει ο λαός να σταθεί, και το ρεύμα παίζει σημαντικότατο ρόλο προφανώς όλα αυτά. Ένα άλλο βασικό ζήτημα διεκδίκησης είναι τα μεροκάματα των αρχαιών, έτσι, γιατί συζητήθηκε και υπήρχε κουβέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για αν πρέπει η εργοδοσία ή δεν πρέπει η εργοδοσία να πληρώσει τα μεροκάματα των αρχαιών. Αυτό είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων, να μπει μπροστά, να διεκδικήσει για να μπορέσουν
άμα δεν το διεκδικήσει στην ουσία.
Σωστό.
Ναι, έτσι είναι.
Τίποτα δεν θα χαριστεί.
Και οι άδειες ειδικού σκοπού που έλεγες και εσύ νωρίτερα. Με πλήρες αποδοχές και όχι 50% μείον επειδή αναγκάστηκες να πάρεις άδεια ειδικού σκοπού. Όλα αυτά και πολλά άλλα ζητήματα τα συζητήσαμε σε αυτή την πολύ μαζική συγκέντρωση του Σαββάτου. Έδωσαν το μήνυμα, έδωσαν τον τόνο.
Και οι συνάδελφοι από την Ιβάλιο ήταν αρκετοί, οι οποίοι κατέβηκαν κάτω και υπό τις, θα τολμήσω να πω, δύσκολες συνθήκες, γιατί σε πολλά σημεία δεν είχε λιώσει ο πάγος που είχε δημιουργηθεί έτσι, γιατί όταν αφήνει πολύ καιρό το γιόνι γίνεται πάγος έτσι, υπό δύσκολες συνθήκες. Πήγαν εγώ που κατέβηκα με τη μηχανή το Σάββατο, πήγα να φάω μια-δυο τούμπες, να σου πω την αλήθεια. Και πολλοί συνάδελφοι μου είπαν ότι εγώ μόλις πάω να φύγω από το σπίτι μου στο στενό που μένω, ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα.
Όντως, όντως.
Άρα λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου που κατέβηκε κάτω. Ήταν πάρα πολύ σημαντική και η κατεύθυνση που έδωσε ο Δήμος της Πάτρας, ώστε να μπορέσει. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι στο κάλεσμα που έκανε ο Δήμος της Πάτρας, αντίστοιχα το εργατικό κέντρο της Πάτρας, ήταν και αυτό εκεί που στάθηκε μπροστά και έδωσε μια κατεύθυνση το πώς πρέπει να πάμε να παλέψουν ενιαία προς εναντίον αυτής της πολιτικής, η οποία χτυπάει και τους δημότες και τους εργαζόμενους συνολικότερα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος της Πάτρας, έτσι, είναι ένα συνολικό ζήτημα. Άρα πρέπει και εμείς εδώ στην Αθήνα μας να δώσουμε μια αντίστοιχη κατεύθυνση σε αυτά.
Ακριβώς. Έτσι έδωσε τον τόνο, όπως είπαμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Και δεν πάμε.
Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το μουσικό διάλειμμα. Σίγουρα, Σπύρο, η συζήτηση και με τους συναδέλφους το τελευταίο διάστημα ήταν ο χιονιάς, αλλά έχουν και τρέχουν και άλλα ζητήματα, έτσι, αλίμονο, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Το θέμα της πανδημίας βλέπουμε καθημερινά. Συνεχίζονται, ας πούμε, και τα κρούσματα. Οι νεκροί. Μιλάμε για εκατοντάδες κάθε μέρα. Δεν μπορεί εύκολα αυτό να ξεχαστεί. Και όλοι έχουμε και παραδείγματα από προσωπικό κύκλο, από κοντινούς ανθρώπους. Σίγουρα όλοι βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Επιβαρύνεται. Ακόμα και τώρα ακόμα δεν παίρνουν μέτρα ουσιαστικής, ας πούμε, ενίσχυσης των νοσοκομείων, των υγειονομικών. Μέτρα που θα μπορούσαν, ας πούμε, να προλαμβάνουν καταστάσεις, να ενισχύσουν την ιχνηλάτιση, να κάνουν δωρεάν τεστ στον κόσμο.
Καλά, τώρα για την ιχνηλάτιση.
Όλα αυτά, ναι.
Τρομερό ζήτημα, έτσι. Μίλαγα τώρα πριν μια εβδομάδα με δύο συναδέλφους που κόλλησαν και μου είπαν ότι εγώ πήρα τηλέφωνο, το δήλωσα και δεν τον πήρε ποτέ
κανείς
τηλέφωνο να μάθει με ποιους σε επαφή ή τίποτα. Έπαιρνε τηλέφωνο συνάδελφος, εγώ του έδωσα τηλέφωνο τέλος πάντων του συμβάλλου, και έπαιρνε τηλέφωνο να πει ότι εγώ ήρθα σε επαφή με αυτόν, με εκείνο, με τον άλλον. Και έλεγα, εντάξει τώρα, άμα δεν ήρθες πάνω από 5 λεπτά επαφή, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε. Τέτοιο τσίλο για τόσο δαζόμενο.
Ναι, όντως. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν συζητώ τώρα για τα πρωτόκολλα, ας πούμε, της κυβέρνησης, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα, και είναι επικίνδυνα, πραγματικά είναι επικίνδυνα, για την υγεία και την ασφάλεια του κόσμου, των εργαζομένων. Και βλέπουμε ότι είναι και κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των εργοδοτών. Και είναι αυτό που λέγαμε, ας πούμε, και οι νέες οδηγίες για την πενθήμερη καραντίνα. Σου λέει, εδώ πέρα λέγαν και στην Ιβάλιο, την έκτη μέρα, ακόμα και με COVID, έλα στη δουλειά.
Άμα δεν έχεις περιττώ, δεν νιώσεις κάτι στην πέμπτη μέρα, δεν πειράζει, βγες έξω, δούλεψε. Μα αυτές είναι οι συνθήκες, οι οποίες είναι τραγικές, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για μια εγκληματική διαχείριση της κυβέρνησης στην πανδημία και τώρα και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προφανώς. Μιλάμε για τρομερές απουσίες δομών τεστ. Δηλαδή δεν υπάρχουν σοβαρές δομές αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να κάνουν οι συνάδελφοι τεστ. Επειδή έχουμε και καιρό να τα πούμε εδώ πέρα στην εκπομπή Τσιβάλιου, θυμόμαστε μέσα στις γιορτές, το χαμό που γινόταν με τις τεράστιες ουρές του κόσμου που περίμεναν ώρες για να κάνουν ένα τεστ.
Ή περίμεναν ώρες, βιώνουν αυτή την ταλαιπωρία, ή πηγαίνανε και πληρώναν την τσέπη τους σε διαγνωστικά.
Που και εκεί ουρές είχε, αλλά ναι, έσκαγε και λεφτά.
Ήτανε μικρότερες, ακριβώς.
Εντάξει, είχαν μπιάρα λιγότερο. Πού, τρομερό.
Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση με τις ελλείψεις. Όλο ένα μειώνεται η χρηματοδότηση, είδαμε και στον προϋπολογισμό.
Μα αυτή είναι η κατεύθυνση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μείωση του προϋπολογισμού τώρα του 2022. Μιλάμε για 52% μείωση του προϋπολογισμού στο πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας, και 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ταυτόχρονα δίνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο πρόγραμμα δημοσίας επενδύσεων. Δηλαδή λέμε ότι ο κράτος θα δώσει 11 δις στο να κάνει δημοσίες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα θα κόψει τη μισή χρηματοδότηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι επενδύσεις πού θα πάνε, έτσι. Τώρα είχε γίνει μια συζήτηση πριν ένα μήνα με τον ΟΤΕ, όχι μόνο με τον ΟΤΕ, και με την Deutsche Telekom, να τα λέμε αυτά, που έτσι ήρθε η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος και κάνανε μια τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Και είπαν ότι εμείς θα επενδύσουμε στο 5G. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά ότι θα επενδύσουν? Σημαίνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι από τα χρήματα τα οποία θα επενδυθούν στα δίκτυα 5 γενιάς θα τα βάλει επί τσέπη το κράτος αν επιστρεπτεί.
8 δις.
Μπράβο. Αν επιστρεπτεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο καλός ΟΤΕ, ο καλός ιδιώτης, δεν θα ρισκάρει το ποσό το οποίο θα πρέπει να ρισκάρει για να μπορέσει να επενδύσει. Θα έρθει να δώσει βοήθεια το κράτος, και όλα τα κέρδη φυσικά που θα πάνε πάλι στο μεγάλο μονοπόλιο που λέγεται ΟΤΕ.
ΟΤΕ και τα υπόλοιπα
και,
τώρα.
Και μια σειρά, εντάξει, εγώ λέω για τα δικά μας, αλλά φυσικά και η Vodafone Wind είναι η ίδια κατεύθυνση.
Wind Fortnet που συγχωνεύτηκαν τώρα.
Ναι, που έγινε
η εξαγορά.
Φυσικά δεν το ξεχνάμε αυτό. Και μπροστά σε όλα αυτά, στον ίδιο προϋπολογισμό, έτσι δεν ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν μόνο αυτά. Υπήρχαν και 2,5 δις τα οποία δόθηκαν συνολικά από το κράτος στα Ραφάλ. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να μην χρειαζόμαστε γιατρούς σήμερα, μπορεί να μην χρειαζόμαστε νοσηλευτές, μπορεί να μην χρειαζόμαστε νοσοκομεία, δεν ξέρω, αλλά τα Ραφάλ τα χρειαζόμαστε. Τις φρεγάτες Μπελαράς, τα οποία δόθηκαν αντίστοιχα ποσά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Έτσι.
Γιατί.
Οι βάσεις στην Αλεξανδρούπολη διάπλατα ανοιχτές για να κάνουμε πόλεμο στην Ουκρανία.
Τώρα μεγάλωσαν και οι βάσεις, έγιναν πόσο, 45% παραπάνω λέει, μεγάλωσαν οι βάσεις στην Ελλάδα με τη συμφωνία που έγινε με τους Αμερικάνους, συμφωνία με τους Γάλλους τώρα. Αντίστοιχα, που ξέρεις τι, χρειαζόμασταν αυτή τη συμφωνία με τους Γάλλους. Ζανέτ, σε βλέπω ηρωνεύεσαι, γιατί το κάνεις αυτό? Τη χρειαζόμασταν φυσικά, γιατί με αυτή τη συμφωνία με τους Γάλλους θα έχουμε και συμφωνία βοήθειας. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο κάποιος πάει να επιτεθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, θα έρθουν να βοηθήσουν οι Γάλλοι. Και έρχομαι εγώ και τώρα και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω, λέω τώρα μια προβοκατόρισκη σκέψη. Δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πέμπτο άρθρο στο ΝΑΤΟ αναφέρει ρητά ότι κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα πάει να βοηθήσει οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που θα δεχτεί επίθεση. Αντίστοιχα, υπάρχει άλλο άρθρο. Δυστυχώς δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αντίστοιχο άλλο άρθρο.
Δεν είσαι διαβασμένος. Άρα,
ζητώ συγγνώμη, δεν είναι προετοιμασμένος, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Άρα λοιπόν, η ουσία όμως είναι μία, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ υποχρεούται να βοηθήσει οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος. Γιατί χρειαζόμαστε και τη συμφωνία, τη διεμερή συμφωνία με τη Γαλλία. Γιατί ερχόμαστε και λέμε ότι από αυτόν που κινδυνεύουμε τόσο μέσα αγωγικά είναι η Τουρκία, που είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ και τόσο καιρό παρακαλούσε να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, μήπως αυτές οι συμφωνίες, μήπως αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Μήπως υπάρχουν και άλλα ζητήματα από πίσω. Μήπως υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Μήπως δεν θα πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή για το αν θα έχουμε Ραφάλ, αν θα αγιαστούν τα Ραφάλ, αν δεν θα αγιαστούν τα Ραφάλ. Αν θα έχουμε φρεγάτες, αν δεν θα έχουμε φρεγάτες, αλλά να έχουμε γιατρούς, να έχουμε μια φροντίδα συνολικά στο λαό, στα καιρικά φαινόμενα που λέγαμε πριν, να έχουμε σήμερα αξιοπρεπή ζωή στους εργαζόμενους, με όχι μισθούς πείνας, με όχι ακρίβεια στο Θεό. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
Έτσι είναι Σπύρο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ πέρα βλέπουμε και την εργοδοσία συνολικά, αλλά και το κράτος, που θέλει να εντείνει ακόμα περισσότερο την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Δεν ψηφίσανε τυχαία και το νόμο Χατζηδάκη, που προσπαθούν κάθε πλευρά του, όπου υπάρχει ευκαιρία, να το εφαρμόσουν στην πράξη. Και στην Ιβάλιου και στον Όμιλο ΤΕ συνολικά, είδαμε με τις υπογραφές των συμβάσεων, τα είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε, όπου προσπαθήσανε να φέρουν μέσω του κανονισμού προσωπικού πλευρές του νόμου Χατζηδάκη όσον αφορά το ωράριο, προχωρήσανε σε μειώσεις μισθών σε θυγατρικές του ομίλου και σε κομμάτι εργαζομένων στην Ιβάλιου, προχώρησαν σε μείωση μισθών από εργαζόμενους που προέρχονταν από τα και Κοσμοτέ.
Με αυτή είναι η συνολική κατεύθυνση. Το πώς σήμερα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι και μια εικόνα. Και αυτή την εικόνα δεν πρέπει να την έχουν μόνο ξεκάθαρα εργαζόμενοι στην Ιβάλιο ή εργαζόμενοι συνολικότερα στον όμιλο του ΤΕ. Αλλά πρέπει να το έχουν συνολικότερα και εργαζόμενοι τουλάχιστον του κλάδου μας. Γιατί βλέπουμε ότι ο ΤΕ έχει πάει και έχει δημιουργήσει μέσα στις τρεις θηγατρικές που δημιούργησε και υπέγραψε κατευθείαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην καθεμία, με μειώσεις μισθών, με μειώσεις δικαιωμάτων, με χειρότερη φυσικά από όλες τις συμβάσεις στη δικιά μας σύμβαση Βάλιο. Δηλαδή, οι άλλοι συνάδελφοι, οι τεχνικοί και οι συνάδελφοι στο Γερμανό συζητάνε και λένε: προσέξτε, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι. Υπάρχει και σύμβαση Βάλιο, κοιτάξτε την. Δηλαδή, αυτή η κουβέντα γίνεται έτσι. Και μπροστά σε αυτές τις συνθήκες που είναι όλες οι συμβάσεις μια χειρότερη από την άλλη, βλέπουμε την κατεύθυνση την οποία υπάρχει στην εργοδοσία να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί πήρε πάρα πολλούς εργαζόμενους από τον ΟΤΕ, από την Κοσμοτέ, τους άλλαξε σύμβαση, τους έφερε στην Ιβάλιο, τους μείωσε τα δικαιώματα. Και ενώ τους μείωσε τα δικαιώματα, πέταξε ένα ψίχουλο στους πιο χαμηλόμισθους, στο χαμηλόμισθο, ενώ χαμηλόμισθοι, ξέρω εγώ, τη Ιβάλιο, τους έδωσε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ παραπάνω, στην καλύτερη έτσι, γιατί τις άλλους που είχαν μείνει διατηρητές τους δώσαν 20 ευρώ, ναι, τα περισσότερα όπως τα λεφτά που έδωσε, που να λέμε και ευχαριστώ. Και ήρθε και λέει ότι εμένα το συνολικό μου κόστος μειώθηκε, γιατί έχει μειώσει τραγικά τους μισθούς, αλλά στους πιο χαμηλόμισθους έδωσε, ξέρω εγώ, κάτι, ένα ξεροκόμματο για να μπορέσει να πει κάτι. Μα η ουσία είναι ότι εμείς δεν ζούμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτά. Και όχι μόνο που δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά η ουσία είναι ότι και αυτά που βγάζουμε για την εταιρεία είναι υπερβολικά πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά που αμοιβόμαστε. Μα σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η Value είναι από το πιο κερδοφόρο κομμάτι, αν όχι το πιο κερδοφόρο κομμάτι του ΟΤΕ. Και ένας από τους παράγοντες ότι είναι πιο κερδοφόρο είναι ότι υπάρχουν μισθοί πείνας. Ότι υπάρχουν συνολικά εργαζόμενοι οι οποίοι παράγουν πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που καρπώνονται. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε με τους συναδέλφους.
Ακριβώς.
Πάμε να διεκδικήσουμε αυτά.
Ακριβώς. Βλέπεις τα κέρδη, όπως είπες, που βγάζουν από τη δουλειά μας, τα κέρδη, τα χρήματα που παίρνουν και από το κράτος που είπαμε προηγουμένως. Και εμείς γνωρίζουμε καλά την τηλεργασία, όπως περιέγραψες και πριν, πώς χάνεται, ας πούμε, κάθε έννοια προσωπικού και εργασιακού χρόνου. Βλέπουμε καθημερινά τη δουλειά να εντατικοποιείται, να δουλεύουμε και να αναλαμβάνουμε περισσότερα καθήκοντα, με μειωμένους ή σταθερούς ή ελάχιστες αυξήσεις στο μισθό. Βλέπουμε τους δυσθεώρητους λογαριασμούς, όπως είπες, στο ρεύμα, που προφανώς οι μισθοί δεν καλύπτουν ούτε το πρώτο δεκαπενθήμερο. Είναι τέτοια ζητήματα που όλα αυτά και εμείς ως σωματείο προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε, το κάνουμε. Είχαμε και την κινητοποίηση στις 21 του μήνα, την Παρασκευή, πριν 2 εβδομάδες περίπου, στο Υπουργείο Εργασίας που θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση, συμμετείχε και το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ. Κάναμε την παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας με κινητοποίηση και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Που κάναμε μοτοπορία, να πούμε αυτό το σημείο. Πολύ εξαιρετική, βέβαια, μοτοπορία. Από τη μία, στο λέγω ότι εμένα μου άρεσε. Mm-hmm. Χάθηκα λίγο, αλλά εντάξει, καλά ήταν. Και η ουσία εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να δούμε ότι όλες αυτές τις διεκδικήσεις που υπήρχαν, θα τις αναφέρουμε και σε λιγάκι αν θες, τις διεκδικήσεις που υπήρχαν μπροστά στη μάχη που έδωσε το σωματείο μας και μια σειρά άλλα σωματεία σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν είναι ζήτηματα τα οποία πάμε και βάζουμε στο στόχαστρο μόνο την κυβέρνηση. Που ερχόμαστε και λέμε ότι μόνο ορίστε εδώ πέρα η κυβέρνηση εξυπηρετεί αυτή η πολιτική. Αλλά εγώ θα τολμήσω να πω εδώ πέρα και να κάνω και μια κριτική στην αντιπολίτευση. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και εμένα με προβλημάτισε λίγο που η κουβέντα που έγινε τις τελευταίες μέρες και στη Βουλή. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι υπήρχε μια οικονομική αντεποδοτικότητα για την οποία συμφωνεί αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για την αυτοχρηματοδότηση, συγγνώμη, των μονάδων υγείας, που είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συμφωνεί με αυτό. Μιλάμε για συμφωνία μονάδων κλινών, γιατί έγινε μια κουβέντα και για τις κλίνες, για αν πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές μονάδες ή ξεχωριστές κλίνες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εντάξει, προβλέπει, μια χαρά, υπάρχουν και κρεβάτια τα οποία δεν είναι μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά είναι απλές κλίνες και θα τις χρησιμοποιήσουμε έτσι. Ας συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για το ΕΣΥ, το οποίο σε τι κατάσταση είναι, δηλαδή. Σε μία σειρά ζητήματα συμφωνεί και, αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, στο σημαντικότερο όλων, στην αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που όλα αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μία κατεύθυνση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνεται ξεκάθαρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία τώρα έχουν μία ίδια κατεύθυνση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση έχει μία ίδια κατεύθυνση. Άρα, έρχομαστε και λέμε ότι μία σειρά από ζητήματα τα οποία διεκδικούμε και θέλουμε να τα κριτήσουμε και μπορούμε σαν σωματείο και εμείς μαζί με τους υπόλοιπα σωματείο των υπόλοιπων κλάδων να τα διεκδικήσουμε στο σήμερα. Εναντίον αυτών χτυπάμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και αυτή και τα προηγούμενες, γιατί την ίδια πολιτική είχαν. Και έρχομαστε και λέμε τώρα μια σειρά από τις διεκδικήσεις οι οποίες βάζουμε είναι για δωρεάν τεστ που πρέπει να υπάρχουν παντού, σε όλο τον πληθυσμό, με έξοδα προφανώς του κράτους, να μην πληρώνει, γιατί έχει χώσει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη ο μέσος εργαζόμενος, έτσι. Mm-hmm. Να υπάρχει πραγματικός έλεγχος και μάλλον να υπάρχουν πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και έλεγχος αυτών, έτσι, γιατί το να πούμε απλά, ούτε αυτό δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων να αναγγείλουμε 2 μέτρα προστασίας και να μην ελέγχει ποτέ κανείς, γιατί δεν υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως το έχει και με τον νόμο Χατζηδάκη από νεκρόση, είναι η βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μπροστά σε αυτό.
Το θέμα του εμβολιασμού.
Σωστό,
έτσι,
σωστό.
Άμα δεν υπάρχει και ενημέρωση, επιστημονική ενημέρωση του κόσμου για να εμβολιάζεται, με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, δηλαδή μέσα εκεί οι γιατροί εργασίας να αναλάβουν αυτό το ρόλο, που δεν τους βλέπουμε καν, δεν υπάρχουν καν. Και όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν.
Καλά.
Το μόνο που σου λένε, εντάξει, πήγαινε να ακολουθήσεις οδηγίες της διοίκησης.
Μα υπάρχουν μια σειρά συνάδελφοι που έχω συζητήσει με διάφορους που μπήκαν στα δικασία να κάνουν το εμβόλιο στο δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Γιατί απλά έβλεπαν όλη μέρα Sky, έβλεπαν όλη μέρα ειδήσεις και λέγανε: μία λέω, ακούω το ένα, μία ακούω το άλλο. Μία τσακώνει τα κράτη μεταξύ του για τις μάσκες, μία παίζουν ξύλο για τα εμβόλια. Μία δεν ξέρω τι γίνεται. Ένας πανικός, ένας χαμός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μια σωστή επιστημονική μεθοδολογία που να εξηγηθεί στο μέσο εργαζόμενο. Μέσα στους χώρους δουλειάς πρώτα απ' όλα, δεν θα καταλήξει ο άλλος να πει ότι εγώ θέλω να εμβολιαστεί για μένα, για την κοινωνία, για τους δικούς μου ανθρώπους. Και είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό. Άλλα ζητήματα, άδεια ειδικού σκοπού που αναφέραμε και πριν, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διεκδικηθεί στο σήμερα στους εργαζόμενους με όχι 50% μείωση. και με πραγματική άδεια που θα πρέπει ο εργαζόμενος σε κάθε σπίτι και να φροντίζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, οποιοδήποτε τέλος πάντων χρειαστεί και τον εαυτό του σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Έτσι, και εδώ πέρα αυτό το οποίο διεκδικήσαμε και εμείς και διεκδικούμε από την έναρξη αυτής της κατάστασης, εδώ πέρα ο ιδιωτικός τομέας υγείας να επιταχθεί με προτεραιότητα, ας πούμε, στις ΜΕΘ, όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και τα διαγνωστικά φυσικά. Και όλο αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν αυξήσεις, ας πούμε, και την χρηματοδότησή σου σαν κράτος στην σωστή σύστημα υγείας.
Και να ανοίξουν φυσικά και τα νοσοκομεία λιμωδών, έτσι, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα κλείσαν. Α, και είπαμε να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι υποκυβέρνηση Σαμαρά, τώρα όταν υπουργός ήταν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, είχαν κλείσει τα λιμωδών και είχε ξεκινήσει με την παράθεση τώρα πριν ένα μήνα και έλεγε ο Γεωργιάδης, καλά έκανα και κλείσανε τα λιμωδών. Το έλεγε σε μια εργαζόμενη
γιατρό,
σε ένα νοσοκομείο που
είχε βγει,
μπράβο,
που
είχε βγει σε μια αντιπαράθεση, σε μια εκπομπή τηλεόραση και βγαίνει και λέει: εντάξει, μια χαρά, λέει, γιατί να μην είναι κλειστά τα νοσοκομεία λιμωδών. Έτσι κι αλλιώς και η αξιωματική αντιπολίτευση συμφωνεί, γιατί όταν έγινε η κυβέρνηση δεν τα άνοιξε. Και δηλαδή θέλω να σου πω ότι έδινε μια κατεύθυνση στο ότι στο σήμερα εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε χρήματα με τίποτα στην υγεία. Άρα και αυτό είναι ένα από τις πλευρές που θέλουμε. Άρα ισχυροποίηση των νοσοκομείων, μόνιμες μαζικές προσλήψεις προσωπικού εργαζόμενου, νοσηλευτών και πάλι λέγοντας, και τα νοσοκομεία λιμωδών να λειτουργήσουν άμεσα. Τώρα, εκτός από αυτά, είναι βασικό ζήτημα και η μετακίνηση, νομίζω, των εργαζομένων. Έτσι. Δηλαδή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω αν έχεις μπει τώρα πρόσφατα.
Τα χρησιμοποιώ συχνά, καθημερινά.
Γίνεται χαμός.
Σαρδέλες.
Μπράβο, μπράβο. Ή σαρδέλες.
Σαρδέλες και βασική διασπορά τώρα. Τι να λέμε, όταν είσαι μια ώρα που μπορεί να θέλω εγώ να πάω στη δουλειά μου, είμαι μια ώρα σε ένα μετρό ή σε ένα λεωφορείο, ο ένας σε δίπλα πάνω στον άλλον.
Και αυτό είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα νοσοκομεία. Γιατί έρχεται και λέει ότι ο υπουργός ότι εμείς πάμε να πάρουμε τρένα, να πάρουμε λεωφορεία, μόλις τελειώσει ο κορονοϊός, μόλις σταματήσει να μας ενδιαφέρει αν ο κόσμος θα είναι σαρδέλες ή όχι, θα μας μείνουν. Τι να τα κάνουμε. Και αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν, άμεση διεκδίκηση και για σήμερα για τον κορονοϊό, αλλά και συνολικότερα, να υπάρχει σωστή μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλο τον λαό.
Αυτά μπορεί να ακούγονται έτσι ωραία σε έναν συνάδελφο. Είναι. Αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε. Αυτά
είναι
ωραία. Είναι δυνατά, είναι εφικτά, γιατί υπάρχει τεχνική γνώση, επιστημονική γνώση. Χρήματα υπάρχουν. Απλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, το που επιλέγονται να δοθούν. Και είπες άπειρα παραδείγματα για το που έχει επιλεχθεί να δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία παράγει ο εργαζόμενος. Εδώ πέρα όμως το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μόνο με το δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης μέσα από το σωματείο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κατακτήσουμε. Αυτά περισσότερα, λιγότερα, ακόμα περισσότερα και ούτω καθεξής.
Εγώ με το ακόμα περισσότερα θα πάω και θα σου πω ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, και κάθε συνάδελφος πρέπει να βγάλει συμπέρασμα, το συμπέρασμα της μαζικής διεκδίκησης, του μαζικού αγώνα. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μόνο με την ισχυροποίηση των σωματείων, τα σωματεία τα οποία έχουν ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό, και για να μας ακούει αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε συνάδελφος μέσα από το web ready του ΠΑΜΕ, καταλαβαίνει νομίζω τι σημαίνει ταξικός προσανατολισμός, που καλώς κακώς το σωματείο μας το έχει από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει να το έχει. Άρα λοιπόν, με ισχυροποίηση τέτοια κατεύθυνση πάλι, η οποία βάζει στον άξονα τα συμφέροντα του εργαζομένου και όχι του εργοδότη, που αντιλαμβάνεται ότι τα συμφέροντα του εργαζομένου και του εργοδότη, τι να κάνουμε, συγκρούονται, ότι ο εργαζόμενος μόνο θα χάσει όταν ο εργοδότης κερδίζει αντίστοιχα, και το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μόνο με την ισχυροποίηση μέσα του σωματείου μπορούμε να κερδίσουμε τέτοιες νίκες.
Τη συμμετοχή του εργαζόμενου και με το να γραφτεί στο σωματείο, αλλά και να συμμετέχει με τη σκέψη του και με τη δράση του, έτσι, στο να δημιουργούνται και αιτήματα, αυτό εννοώ με τη σκέψη του, με τη δράση του να διεκδικεί αυτά τα οποία έχει αποφασίσει στο σωματείο του. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, να καταφέρουμε πράγματα. Και το λέμε, το συζητάμε συνέχεια και με τους συναδέλφους, υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, και το σωματείο μας, επειδή το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή πρόσφατα, έκανε και τις εκλογές του, βγήκε ισχυρό, έτσι ισχυροποιημένο, με νέες εγγραφές μελών. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει η συμμετοχή και η δράση των εργαζόμενων. Αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι, αλίμονο.
Εντάξει, σίγουρα, αλλά και ό,τι και ο βήματα που έχουμε γίνει τώρα είναι σημαντικά. Είναι ευλογμένο με τα γένια μας, αλλά είναι γεγονός ότι για το χρόνο ζωής που έχει το σωματείο μας έχει σηκώσει ζητήματα και συνεχίζει να σηκώνει σαν ασπίδα τα δικαιώματα του εργαζομένου. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό να καταλάβει ο εκάστοτε εργαζόμενος ότι το σωματείο δεν είναι εδώ μόνο για να κοιτάξει το τι γίνεται μέσα στους τέσσερις τοίχους του χώρου δουλειάς, του τηλεφωνικού, του γραφείου, του οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αλλά το σωματείο είναι εδώ για να κοιτάξει, να διεκδικήσει και να βάλει σε μια κατεύθυνση πάλι τον εργαζόμενο για τη ζωή του, για τα συνολικά δικαιώματα.
Για όλα που βιώνουμε και όπως τα είπαμε, έτσι. Για όλα. Αυτά που βιώνουμε και με τις φυσικές καταστροφές και με την πανδημία και με τα εργασιακά εδώ πέρα, τον νόμο Χατζηδάκη, όλα αυτά πρέπει να είναι κουβέντα ενός εργαζόμενου και ενός σωματείου κατ' επέκταση. Και να είναι ζητήματα που θα αντιπαλέψει και πώς από αυτό θα βρει και πράγματα τα οποία θα διεκδικήσει. Και με αυτό λοιπόν μπορούμε νομίζω να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
Ναι, με αυτή τη σκέψη νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη και καλούμε φυσικά και άλλους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με το σωματείο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω mail συναδέλφων, να ξέρεις, που στέλνουν στο σωματείο, που έρχονται σε επαφή μαζί μας και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό φυσικά.
Και εμείς με όλους τους τρόπους ερχόμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους και μέσα από αυτή την εκπομπή και με την επικοινωνία που έχουμε και με τα mail μας στους χώρους δουλειάς. Με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Σπύρο, να πούμε ένα καλό βράδυ.
Γιατί από τώρα?
Θέλες κι άλλο, ωραία.
Στην επόμενη εκπομπή.
Θα είσαι και στην επόμενη, λοιπόν.
Αχ, ευχαριστώ, Ζανέτ.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε το Web Radio του Πάμε. Και θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή.
love.